Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 6-fevral. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Toshkentning xalqaro pochta filialidagi yong'in sabab pochta jo'natmalari kechikmoqda. Islom Karimov geylarni ruhan nosog'lom odamlar deb atadi. Mahalla telekanali Ozodlikdan o'g'irlagan rasmning 3 yashar egasini tahqirladi. O'zbekistonlik xonanda Tamila u haqida tarqalgan behayo videolarga aloqasi yo'qligi haqida bayonot berdi. Qirg'izistonda dunyoni tark qilgan yaqin inkorchilar oqimi paydo bo'ldi. O'zbek klassik shoiri Bobo Rahim Mashrafning Afg'onistondagi maqbarasi ayanchli ahvolda qolmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston pochtasi shirkat rasmiylari xalqaro pochta binosida yong'in ro'y bergani sabab xalqaro va mahalliy pochta jo'natmalari kechikish haqida ogohlantirmoqda. Shimoliy vokzal yaqinida joylashgan xalqaro pochta binosida juma kuni tunda yong'in kelib chiqqandi. Hozirda xalqaro pochta faoliyatini normal holatga keltirish bo'yicha barcha choralar ko'rilmoqda, deya bildirdi O'zbekiston pochtasi mulozimi Ozodlik radiosiga. Qarorgoh xonasida joylashgan e'tiqod erkinligi uchun kurash olib boradigan senzura indeksi xalqaro tashkiloti o'zbekistonlik taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov nomzodini 2016 yilgi mukofotga ilgari surdi. Evril Turon tahallusi bilan asarlar yozib kelayotgan Mamadali Mahmudovning nomzodi bu yilgi Jahon e'tiqod erkinligi mukofotiga qo'yilgan. Jahon e'tiqod erkinligi mukofoti dunyodagi so'z erkinligi bo'g'ilgan davlatlarda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar, yozuvchi, shoirlar, rassomlarga beriladi. Senzura indeksi xalqaro tashkiloti nomzodlar orasidan 16 mukofot sohibini aniqlab, fevral oyida e'lon etish kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashi yig'inida so'zlagan nutqida geylarni tanqid qilib, ularni ruhan sog'lom bo'lmagan odamlar deb atadi. Agar erkak boshqa erkak bilan yashasa yoki ayol boshqa ayol bilan yashasa, men o'ylamanki, sizlarga ko'rsatayotganim mana bu yerda nimadir noto'g'ri yoki o'zgargan bo'lish kerak, dedi Karimov. O'zbekistonda erkak bilan erkak o'rtasidagi jinsiy aloqa yoki hamjinsbozlik uchun jinoiy javobgarlik ko'zda tutiladi. Ayni paytda o'zbek jamiyatida jinsiy ozchilikni tashkil etuvchi shaxslar muttasil ravishda ijtimoiy qarshilikka duch keladilar. O'zbekiston prezidenti Toshkent viloyati yig'inida nega aynan geylar masalasini ko'targani ma'lum emas. O'zbekistonlik xonanda Tamila Telegram ijtimoiy tarmog'ida tarqalgan behayo videolardagi ayol u emasligi va Qozog'istonga chiqib ketgani haqidagi xabarlar ham yolg'on ekanini iddo qilib chiqdi. Tamilaning bu haqdagi video murojaati shanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Xonanda qorong'uda avtomobili rulini boshqarib ketayotib, hozirda Toshkentda ekani va Telegram tarmog'ida tarqalgan videolarga mutlaqo aloqasi yo'qligini iddo qiladi. Bundan avval O'zbek Navoiy estrada birlashmasi o'zbekistonlik xonanda Tamilani Telegram ijtimoiy tarmog'ida tarqalgan behayo video lari ortidan litsenziyadan mahrum etgan edi. Endi xalqaro xabarlar. Tayvanda 6.5 balk kuch bilan ro'y bergan zilzila oqibatida kamida 7 odam halok bo'ldi, yuzlab odam boshpanasiz qoldi. Halok bo'lgan odamlarning jasadlari zilziladan vayron bo'lgan ko'p qavatli uylar ostidan olib chiqilmoqda. Yana kamida 30dan ortiq odamning uy vayronalari ostida qolgani aytilmoqda. Ularni qutqarish uchun yuzlab harbiy xizmatchi jalb etilgan. Tayvanda zilzila shanba kuni ertalab ro'y berdi. Aynan shu kuni tayvanliklar oy kalendari bo'yicha yangi yilni bayram qilishadi. Suriyaning Halab shahri atroflarida hukumat kuchlari amalga oshirgan shiddatli bombardimonlar ortidan 20 mingga yaqin suriyalik Turkiya chegaralariga yopirilgan. Hozirda Suriyadagi hukumat kuchlari Rossiya harbiy uchoqlarining havodan berayotgan dastagi ostida suriyalik isyonkorlar nazorat qilayotgan Halab shahrini qurshovga olmoqda. Britaniyadagi Suriya inson huquqlari guruhiga ko'ra 5-fevral kuni Halab shahri ostonalarida isyonkorlar va hukumat kuchlari o'rtasidagi qurolli to'qnashuv oqibatida 120 dan ortiq odam halok bo'lgan edi. Hozirda hukumat kuchlari isyonkorlarning ta'minot yo'lini to'sib qo'ygan, buning oqibatida Halabda 300 mingdan ortiq odam iskanja ichida qolgani aytiladi. Serbiya parlamenti shanba kuni mamlakat mudofaa vaziri Bratislav Gašićni lavozimidan olish haqida qaror chiqardi. Parlamentning bunday qaror chiqarishiga Gašićning B92 serb telekanali jurnalisti nomiga aytgan haqoratomuz gaplari sabab bo'lgan. Dekabr oyida Belgradda o'tkazilgan matbuot anjumanida Bratislav Gašićning to'nqayib savol beradigan jurnalist ayollarni yaxshi ko'raman deya B92 muxbiriga qarata aytgan kinoya gaplari katta janjalga sabab bo'lgan edi. Operatorlar ishiga xalal bermaslik uchun jurnalist o'shanda to'nqayib savol bergandi. Vazirning haqoratomuz gaplari ortidan jurnalistning hamkasblari Belgradda norozilik aksiyalari o'tkazishdi. Noroziliklar ortidan Gašić jurnalistlardan kechirim so'radi. Endilikda lavozimidan ayrilgan Bratislav Gašić o'rniga bosh vazir 15 kun ichida yangi mudofaa vazirini tayinlashi kerak bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzularini eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston pochtasi shirkati rasmiylari Toshkentdagi xalqaro pochtamt filiali binosida juma kuni yong'in ro'y bergani sabab xalqaro va mahalliy pochta jo'natmalari kechikishi mumkinligini aytishmoqda. O'zbekiston pochtasi shirkatining Ozodlik bog'langan mulozimi xorijdan jo'natilgan ayrim jo'natmalar yong'in ichida qolib ketgani sabab egalariga yetib bormasligini ham aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xalqaro va ichki pochta jo'natmalarini saralash jarayonida 5-fevralga o'tar kechasi xalqaro pochta filialida ro'y bergan yong'in sababli uzilishlar kuzatilmoqda. O'zbekiston pochtasi matbuot xizmati mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda yong'in sabab pochta jo'natmalarini egalariga yetkazish kechikishini aytdi.
4-da oldingi posilkalar hammasi chiqib ketgan, уже ketgan. 4 kunga qolgan posilkalari agar uspet qilmagan bo'lsa, shular ozgina zadershka bo'ladi. Bugun ertaroq qilsa, dushanbadan chiqadi hammasi.
Eslatamiz, Toshkentning shimoliy vokzali yaqinida joylashgan xalqaro pochtamt binosida juma kuni yong'in kelib chiqqandi. Yong'in oqibatida binoning qariyb 1000 kvadrat metr maydoniga zarar yetgandi. O'zbekiston pochtasi shirkati mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda xalqaro pochtamt binosidagi pochta jo'natmalari saqlanadigan sexlar ham yonganini tasdiqladi.
Bu yong'in payti posilkalarga ziyon yetmadimi?
Posilkachi sexda vhodyashiy yaqdan kirib kelayotgan bir joyda yongan deydi, hali точно bilmaymiz qanchasiga zarar yetgan, qanchasiga yetmagan. Qolgan joylarda ziyon yetmadi deb aniqlayotgan. Hozir endi kiritmayapti-da, prosta yetdi hozircha.
Shimoliy vokzal yonidagi xalqaro pochtamt binosida xorijga jo'natiladigan va O'zbekistonga xorijdan keladigan pochta jo'natmalari saqlanadi. O'zbekiston pochtasi mulozimi alanga ichida qolgan pochta jo'natmalari posilkalar egalariga tovon puli to'lanishini aytdi.
Agarda o'sha ziyon yetgan bo'lsa, qandaydir tovon to'lanadimi pochta egalariga?
Pitsani va me'yori hujjat bor. Shunaqa aniqa nima yo'qoltilsa, nima qilsa, qancha me'yorda qancha to'lanadigani bo'yicha o'zining me'yori hujjatlari bor o'zining. Shunga qarab to'lanadi.
O'zbekiston pochtasi rasmiy saytida keltirilishicha, xalqaro pochtamt filialida kuniga 2,5 mingdan ortiq banderol, pochta jo'natmalari va xatlar saralanadi. Ayni paytda O'zbekiston pochtasi shirkati rasmiylari 3-fevralgacha qabul qilingan barcha jo'natmalar vaqtida egalariga yetib borishini kafolat berishmoqda. Xalqaro pochtam filialidagi yong'inga elektr simlaridagi qisqa tutashuv sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Hozirda bu yuzadan Toshkent shahar prokuraturasi yong'in xavfsizligi idoralari bilan birga surishtiruv olib bormoqda.
Hurmatli tinglovchi, Hurmat Bobojon lavhasi bilan tanishdingiz. Demak, Toshkentning xalqaro pochta filialidagi yong'in sabab pochta jo'natmalari kechikmoqda. Bu voqeaning tafsilotlarini Ozodlik o'rganishda davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Finalchining xabari bor. Juma kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashi yig'inida nutq so'zlagan edi. Bu nutqning tafsilotlari endi bayon bo'lmoqda. Jumladan juma kuni Islom Karimov geylarni tanqid qilib, ularni ruhan sog'lom bo'lmagan odamlar deb atadi. Karimov nega aynan Toshkent viloyatidagi yig'inda geylar va besoqolbozlik haqida gapirgani hozircha ma'lum emas. Ayni paytda o'zbek jamiyatida jinsiy ozchilikni tashkil etuvchi shaxslar muttasil ravishda ijtimoiy qarshiliklarga duch kelmoqda. O'zbekiston prezidenti o'z chiqishida ham jinsbozlikni tanqid qildi, uni g'arb madaniyatining jirkanch ko'rinishi deb atadi. Agar erkak boshqa erkak bilan yashasa yoki ayol boshqa ayol bilan yashasa, men o'ylaymanki, sizlarga ko'rsatayotganim mana bu yerida nimadir noto'g'ri yoki o'zgargan bo'lishi kerak deb Karimov boshini ko'rsatgan. O'zbekistonda erkak bilan erkak o'rtasidagi jinsiy aloqa yoki hamjinsbozlik uchun jinoiy javobgarlik ko'zda tutilgan. Ayni paytda o'zbek jamiyatida jinsiy ozchilikni tashkil etuvchi shaxslar muttasil ravishda ijtimoiy qarshilikka duch keladilar. O'zbekistonda so'nggi paytlarda geylar va transvestitlarning kaltaklanishi aks etgan ko'plab videolar tarqaldi. O'tgan oy ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda militsiya xodimlari reyd paytida fuqarolik kiyimidagi militsiya xodimlari labi bo'yalgan ayol ichki kiyimidagi bola va uning mijozi bo'lgani aytilayotgan ikki yigitni yerga yotqizib qo'yib, haqoratli so'zlar bilan ularni kaltaklaydi. Toshkentda militsiya xodimlarining transvestitlarni kaltaklashi ham shu gomofobiyaning bir ko'rinishi sifatida qaralmoqda. Keyinchalik tarqalgan xabarlarda mana shu ayol ichki kiyimdagi bolani kaltaklagan militsiya xodimlarining pagonlarini, ya'ni shu militsiya ofitserlarining pagonlarini Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i majlisda yulib tashlagan. O'zbekiston besoqolbozlik jinoyat hisoblanadigan dunyodagi 70dan ortiq mamlakatdan biridir. O'zbekiston jinoyat kodeksining 120-moddasiga ko'ra besoqolbozlik bilan shug'ullanganlar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining mahalla telekanali Ozodlik radiosining saytida e'lon qilingan bir rasmni o'g'irlab, bu rasmga umuman aloqasi bo'lmagan muammoni yoritish maqsadida foydalandi. Mahalla kanalida juma kuni efirga berilgan to'ylar muborak ko'rsatuvida qarindoshlar o'rtasidagi nikoh muammosini ko'targan hamkasblarimiz Ozodlik 2014-yildan beri taqdirini kuzatib kelayotgan Zulfizarning rasmidan foydalanishdi. Telekanal vakillari bu holat yuzasidan izoh berishdan bosh tortishdi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Hozirda 3 yoshga to'lgan Zulfizar taqdiri haqida Ozodlik ilk bor 2014-yilda maqola tayyorlagan edi. Ayrim jismoniy nuqsonlar, xususan quyonlab va burun bo'shlig'i kasalligi bilan tug'ilgani uchun onasi tashlab ketgan Zulfizar 23 yashar otasi Sardorning qo'lida qolgani haqida gap borgan edi. Sardorning sog'liqni saqlash muassasalariga qizi uchun imtiyozli jarrohlik amaliyotini o'tkazishni so'rab qilgan murojaatlari natijasiz yakunlangani haqida Ozodlik bir necha lavha va maqola tayyorladi. O'tgan yili O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimova homiyligidagi Sen yolg'iz emassan jamg'armasi Zulfizarning labini operatsiya qilish bilan bog'liq barcha xarajat va tashkiliy masalalarni o'z zimmasiga olib, qizaloq taqdirini o'zgartirdi. Hozirda 3 yashar Zulfizarning ahvoli yaxshi va tengqurlaridan farq qilmaydi. Mahalla telekanali juma kuni efirga bergan To'ylar muborak ko'rsatuvida Zulfizarning 2014-yili hali 1 yoshligida Ozodlikda e'lon qilingan rasmi ko'rsatildi. Qizaloqning otasi 2014-yili ma'lum sabablarga ko'ra bu rasmni faqatgina Ozodlikka berayotganini aytgan edi. To'ylar muborak ko'rsatuvining 5-fevral kungi soni mualliflari O'zbekistonda qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar muammosini ko'tarishdi. Bunday nikohlardan nogiron bolalar tug'ilishi bo'lishini tushuntirar ekan, hamkasblarimiz illyustratsiya sifatida Zulfizarning rasmidan foydalanishdi. Ozodlik Zulfizarning voqeasini yaqindan bilishi tufayli bu qizaloqning qarindoshlar o'rtasidagi nikoh muammosiga umuman aloqasi yo'qligini yaxshi biladi. Shu sababdan darhol Zulfizarning otasi Sardor bilan telefon orqali bog'landik. Sardor bu ko'rsatuvni ko'rgani va g'azabda ekanini bildirdi, lekin bu haqda Ozodlik bilan gaplashishni istamasligini aytdi. Sardor bu rasmni faqatgina ozodlikka bergan edim deyish bilan cheklandi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi mahalla telekanalining o'zini huquqiy bo'limi mutasaddisi deb tanishtirgan vakili mazkur holat yuzasidan izoh bera olmasligini bildirdi.
Bu haqda hozir bir narsa deya olmayman. Bu ko'rsatuvni ko'rganim ham yo'q. U qanday tayyorlangani, mavzu va mohiyatini ham bilmayman. Lekin bu rasm ozodlik saytidan o'g'irlanganini qanday qilib isbotlaysiz?
Deya savolimizga savol bilan javob berdi mahalla telekanali huquqshunosi. Zulfizarning ayni rasmi faqatgina ozodlikka berilganini eslatganimizda suhbatdoshimiz, agar qizaloqning oilasida qandaydir da'volar bo'lsa, fuqarolar murojaati to'g'risidagi qonun doirasida da'vo arizasi bilan tegishli joylarga murojaati qilishi mumkin deya maslahat berdi mahalla telekanali mutasaddisi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. So'nggi paytlarda tinglovchilarning xabarlari bor. Yangi oqimlar paydo bo'lyapti. Jumladan Qirg'izistondan shunday bir oqim paydo bo'lgan. Yana u yerda dunyoni tark qilgan yaqin inkorchilar oqimi paydo bo'lgan. Bu qanday oqim ekanligini, buning maqsadi nima ekanligi haqida Barno Anvar hikoya qiladi.
Safida yuzlab musulmon yig'ilgan bu guruh Issiqko'l viloyatining Qorako'l, Oqsuv va Tub tumanlarida kuzatilmoqda. Guruh vakillari tashqi ko'rinishidan darhol ajraladi. Soch-soqoli o'sgan, ignida arablar kiyadigan uzun xalat yoki eskirgan chopon, yurishlari esa darvishnamo kishilardir. Ular faqat Qur'on va Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomdan qolgan hadislargagina amal qilib yashashga targ'ib qiladi va bundan tashqaridagi dunyoviy hayot, bugungi ijtimoiy hayot, davlatchilik tizimi va hatto zamonaviy texnika va meditsinani to'liq inkor qiladi. Yaqin inkorchilar hech qayerda ishlamaydi, ertasi uchun pul jamg'armaydi, hatto oilasi va bolalarini jamiyat hayotiga aralashtirmaslikka urinadi. Ozodlikning qirg'iz xizmatiga o'z g'oyasini tushuntirgan inkorchilardan biri o'z guruhiga shunday ta'rif beradi.
Baxtul bo'lishin iymonda shart qilgan. Iymon degan ishonch. Shu tereng ishonchning perodi arabcha.
Baxtli bo'lishning sharti iymon. Iymon esa Allohga hech shak shubhasiz to'liq ishonish. Buni arabchada yaqin deydilar. Endi inkor deganimiz faqat Allohga tavakkal qilish va bundan boshqa hamma narsani inkor qilish deganidir, deydi Qirg'izistonlik dindor. Hozircha bu yangi sektani kim va qachon tashkil qilgani noma'lum. Jamoa a'zolarining o'zi bu haqda gapirmaslikni ma'qul ko'radilar. Ular odatan hayot tarzi, tirikchiligini muhokama qilishni istamaydilar. Shu bois bu sektaning yopiq hayot tarzi va yurish-turishini qoralovchilar soni Qirg'izistonda ortmoqda. Ammo ularning qiladigan asosiy ishi da'vatdir. Oilasini tashlab 40 kunlab da'vatda yuradilar va aynan shu nuqtada ularning davlat hamda jamiyat bilan ziddiyat yuz bermoqda. Asosiy e'tiroz ularning g'oyasi va tashqi ko'rinishiga bo'lmoqda. Ular yashaydigan qishloq va shahar oqsoqollari hamda muftiyat vakillari ulardan soch-soqolni qirqish, noodatiy va uringan kiyim-kechakni yechishni so'ramoqda. Qirg'iziston muftiyati bu sektaning mamlakatda asosiy yo'nalish bo'lgan xanafiylik mazhabiga zid ekani va ayni paytda yoshlarda islom dini haqida noto'g'ri tasavvur paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda demoqda. Issiqko'l viloyati qozisi Almas Sagindikov buni shunday izohlaydi. Da'vatning o'z tartib qoidasi bor. Bular o'sha tartibga bo'ysunmayapti. Masalan, qirg'izcha milliy kiyim kiy desa unamaydi. Sochingni qisqartir desa unamaydi. Muftiyat va qoziyatning talablariga bo'ysunmay o'z boshimcha bir jamoat bo'lib qolyapti. Bundan tashqari ham ko'p jihatlar bor. Dunyoga oid ishlarni qilmaslik kerak deydi. Masalan, uy qurish kerak emas, ishlash kerak emas degan gaplari bor. Hamma narsani Alloh beradi deyishadi. Deya yaqin inkor jamoatiga ta'rif beradi Issiqko'l qozisi. Xullas, shu kabi sabablar bilan muftiyat ularning da'vat qilishlariga ruxsat bermayotir. Ammo yaqin inkorchilar mamlakatda tan olingan din peshvolari va rahbariyatning noroziligiga qarab ham o'tirmasdan ayrim hududlarda ruxsat berilmagan holda da'vatga chiqmoqdalar. Muhimi ular muftiyatning talabini aslo inobatga olmayotir.
Chashdi, qisqartdilar. Mushni tugis keladi.
Bizga sochingizni kesing, sunnat qilingan kiyimlarni kaltartiring, keyin ruxsat olasiz deyishyapti. Sochni kesmaymiz, chunki payg'ambarning sochlari shunaqa bo'lgan. Payg'ambarimiz shunaqa kiyingan. Sunnatni kes, yech deyilmaydi-da. Men faqat sunnat tarafdoriman. Men bu kiyimni sunnat deb kiyyapman. Payg'ambarimizga o'xshayin deb shunaqa soch qo'yganman, deydi muftiyat talabini qat'iyan inkor qilayotgan yana bir inkorchi. Bu sekta vakillari qayd etilgan tumanlarda ichki ishlar boshqarmalari ularni qat'iy ravishda ro'yxatga olish va qisqa muddatga ushlash tadbirini boshlab yuborgan. Avvaliga bir necha 10 kishidan iborat bo'lgan bu jamoat so'nggi bir necha oy ichida 100 kishidan oshib ketdi. Muhimi ular kuch ishlatar tuzilmalarining talablariga ham bo'ysunmayotir. Dunyodan voz kechib qo'ygan va ma'muriy tartib buzarlik uchun belgilangan jarimani ham to'lashdan bosh tortayotgan yaqin inkorchilarga hozircha jiddiy jazo qo'llangani yo'q. Issiqko'l viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Arsen Samayev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatda ular jamoat tartibiga bo'ysunmaslikda davom etsa taqiqlanishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Ular bo'lsa boshlab berdi. Oshamoz tartib turgach muftiyatda chechimni boshlab berdi, militsiyada boshlab berdi. Ro'z bilgan bo'lsa-da
Ular tartibga bo'ysunmayapti. Muftiyat qaroriga ham quloq solmaydi, militsiyaga ham bo'ysunmaydi. Rasmiy turda 90 nafari ma'muriy jazoga tortilgan, o'tgan yil 73 nafari. Bu yil boshdan bersa 20 nafardan oshig'i ma'muriy jazoga tortildi. Bular bilan tushuntirish ishlarini olib borish kerak va tartibga chaqirish kerak. Agar bu ish bermasa, u holda bularni taqiqlash kerak deb hisoblaydi ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Hozircha Qirg'iziston muftiyat va mahalliy qoziyat vakillari ham bunday kishilar va ularning oilasi bilan tushuntirish ishlarini olib borish kerak degan fikrda olmoqda. Xususan Qirg'iziston muftisi bu jamoat hozircha diniy ekstremistik tashkilotlar sirasiga kiritilmagan va aslida bu guruhdan jamiyatga tahdid yo'q deb fikr bildirdi.
Bu jamoat sopuluq ishini o'tib ketganlar. Ana kichkina bir kicha kartoshka olsa bo'ldi, shu ursatlar olsa bo'ldi. Ayol bola chaqasi.
Bu jamoatdagilar sufiylar yo'lini tutgan odamlar. Qorni to'ysa bo'ldi. O'z qornini bir burda non yoki bir tishlam kartoshka bilan to'ydiradi-da, hatto xotini bola-chaqasini ham tashlab ketaveradi. Mamlakat siyosatiga aralashmaydi. Ularning zarari faqat o'ziga bo'ladi deb hisoblaydi Qirg'iziston muftisi Maqsad Hoji To'xtamishev. Issiqko'l Qirg'izistonning radikal dindorlar soni ortayotgan viloyatlardan biridir. Bu viloyatning ayrim tumanlarida o'tgan yil Suriyaga 30 dan ortiq kishi ketib qolgani aniqlangan. Hayot tarzi islomning ilk davriga mos bo'lishi kerak deb hisoblaydigan va undan tashqari hamma narsa, ayniqsa davlat tizimi va jamiyatni tan olmaydigan, boshqalarni ham shunga da'vat qiladigan yaqin inkor jamoatining tezlik bilan kengayib borayotgani oxir-oqibat radikalizmga ulanishi mumkin degan xavotirlar ham tilga olinmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida tinglovchining xabari bor. Kuni kechagi eshitishlarimizdan birida Sirdaryo viloyatidagi Guliston davlat universiteti pedagogika fakulteti dekani talabadan 300 ming so'm pora olayotgan paytda qo'lga olingani haqida xabar bergan edik. Shu eshitirishni tinglagan Guliston davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha universitet poraxo'rlik, korrupsiya juda ham avjiga chiqqan va u bir qancha misollar bilan ismi sir qolish sharti bilan bu faktlarni bizga ulashdi.
Universitetda keyingi yillarda poraxo'rlik, korrupsiya, tanish bilishchilik, oshno og'onchilik juda ham kuchayib ketdi. Aytish mumkinki, universitet kafedra mudirlari, dekanlar, professorlar va rektor janobi oliylari to'liq poraxo'rlik va korrupsiya botqog'iga botib olishdi. Shu meni fikrimcha, mana bu O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida oliy o'quv yurtlari bo'yicha paraxorlik makalimsa bo'yicha bir reyting tuziladigan bo'lsa, shu Guliston davlat universiteti menimcha yuridik universitetdan keyin ikkinchi o'rinni olsa ajab emas. Men mana shu fikrlarimga dalil va isbotlar keltirmoqchiman. Sirdaryo haqqati 6-2015 yil rektor uchun advin degan maqola Sirdaryo haqqatida bosilib chiqqan. Bu maqolada universitet sobiq rektori Ashraf Ilmiyevning universitet bosh buxgalteri rejim moliya bo'limi boshlig'i bilan jinoiy til biriktirib, byudjet mablag'larining 800 million so'mini talon-toroj qilgani to'g'risida ma'lumotlar berilgan. 2014 yil universitet ma'naviyat masalalari bo'yicha prorektori Sulton Nomurodov talabadan 400 dollar pora olayotganda qo'lga tushgan va bu haqda Ozodlik radiosi ham xabar bergan edi. Xuddi shu yili universitet filologiya fakulteti dekani o'rinbosari Ma'ruf Qambarov 1000 dollar pora olayotganda talabadan qo'lga tushgan. 2013 yil demokratik jamiyat qurish nazariyati kafedrasi o'qituvchisi Farhod Musulmonqulov abituriyentdan 4000 dollar pora olayotganda qo'lga tushgan va bunday misollarni bir nechtasini keltirish mumkin.
Shu misollar o'sha nimada viloyat gazetasida chop qilingan, nashr qilingan.
Ha, bular chop qilingan. O'sha Farhod Musulmonqulov to'g'risida chop qilingan, yana mana bu rektor Ashraf Ilmiyev to'g'risida va boshqalar to'g'risida buni hamma biladi universitetda. Sadrlarga shu ma'lumotlar bu kishilar bo'lganligini.
Mana shuncha aytaylik, korrupsiya holatlari oshkor qilingan ekan. Hatto rasmiy nashrlarda berilgan ekan. Shundan keyin bir o'zgarish bo'ldimi? Yo'qmi?
Yo'q, o'zgarish bo'lmayapti-da, sadrlarga battaroq chiqib ketyapti. Mana men hozir sizga o'zimga bir ma'lumotlarni aytib beray, agar ma'qul bo'lsa, efirga berasiz. Ijtimoiy iqtisodiyot tarix kafedrasi mudiri menga talabalar aytib berishgan. Shu kafedra mudiri juda ajoyib domla. O'tadigan fani adabiyotlar rus tilida. O'zi leksiya, seminarga oldiradi bizga. Rus tilini biz tushunmaymiz. Shaxsan kelganda bizga hammasini o'zim tayyorlab, o'zim yozib berganman. Bilasanlar-a deydi. Ha, bilamiz. Bizlarning yaxshi uyda yangilarni kutib o'tiribdi. Bobomga boringlar, yangilaringiz bilan bir qop un, to'rkilar go'sht, mayiz, yong'oq, kalbasa, qovoqxona bozorlikni uyga tashlab qo'yinglar deb aytib berishganda menga sabrimiga. Shunaqa qiladi deb. Kabinada bilfozlikni avj oldi deb bo'lgan. Faqat o'ziga yaqin domlalardan ishlaydi. Hech kimni mensimaydi. O'ziga yaqin hamtovoqlardan boshqa. Endi dekanga o'tamiz, fakultet dekaniga. Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti degani qorag'urlikni, korrupsiyani qasqa aylantirib olgan. Fakultet jurnallari talabalar tomonidan qoldirilgan emblarga to'lib ketgan. Oliy ta'lim vazirligining qabul qilgan qaroriga ko'ra 70 soat dars qoldirgan talaba o'qishdan haydalish kerak. Lekin 100 soat, 200 soat qoldirgan bu talabalar haydalmaydi. Chunki dekanning stavkasi bor. Bu stavka 20 mingdan 200 minggacha talabalarni qancha dars qoldirganligiga qarab. Shuni olsa, keyin talaba bemalol o'qib yuraveradi. Agar menimcha Sirdaryo viloyati milliy xavfsizlik xizmati viloyat ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya bo'limi shu prezident berayotgan katta oyliklarini oqlamoqchi bo'lib qattiqroq ishlashsa, universitetdan ularning qarmog'iga katta katta nas botrog'iga botgan baliqlar, akulalar, kitlar tushishiga men shubha qilmayman va bu bo'layotgan voqealarni ko'rib bir shoirimizning satrlari kelyapti yodimga. Qarg'avgan millatning qozisi fosiq, olimi savdogar ilm sotib yashar, shoirlari esa aqldan qozib, dushmandan mukofot olmoqqa shoshar.
Dedi Guliston davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi. Eslatib o'taman, ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashi yig'inida so'zlagan nutqida geylarni tanqid qilib, ularni ruhan sog'lom bo'lmagan odamlar deb atadi. O'zbekistonlik xonanda Tamila, asl ismi Rahmatova Esmeralda, Telegram ijtimoiy tarmoqda tarqalgan behayo videolardagi ayol u emasligini ta'kidladi. Tayvanda 6.4 ball kuch bilan ro'y bergan zilzila oqibatida kamida 7 kishi halok bo'ldi. Suriyaning Halab shahri atroflarida hukumat kuchlari amalga oshirgan shiddatli bombardimonlar ortidan 20 mingga yaqin suriyalik Turkiya chegaralariga yopirildi. Serbiya parlamenti shanba kuni mamlakat mudofaa vaziri Bratislav Gashishni lavozimidan olish haqida qaror chiqardi. Qarorgohi Londonda joylashgan e'tiqod erkinligi uchun kurash olib borayotgan senzura indeksi xalqaro tashkiloti o'zbekistonlik taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov nomzodini 2016-yilgi mukofotga ilgari surdi. Suriya va Iroqdagi IShID jangarilari soni keskin kamayib, hozir jami 25 000 jangari qolgan. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar, yana xabaringiz bor. Afg'onistonning Hirot shahrida bir qancha o'zbek klassik shoirlarning qabrlari, maqbaralari qolgan, jumladan Alisher Navoiyning qabri, Zahiriddin Muhammad Bobur, keyin Beruniy domlaning qabrlari ham shu yerda. Mana Bobo Rahim Mashrabning qabrlari Qunduz shahrida ekan. Namangon shahridan ketsam mana yo'qlar kishim bormi? G'ariblik shahrida yursam mana yo'qlar kishim bormi? Degan Bobo Rahim Mashrabning bugungi maqbarasi, ya'ni o'sha qabri juda ham nochor ahvolda, ayanchli ahvolda ekanligi aytadi. Kobuldagi hamkorimiz bu haqda batafsil ma'lumot beradi.
O'zbek xalqining shuriyda hol mutasavvif shoiri Bobo Rahim Mashrab bundan chammasi 3 asr oldin Namangon shahridan ketsam meni yo'qlar kishim bormi? G'ariblik yurtida o'lsam meni yo'qlar kishim bormi deb yozgan edi. Mashrabni Namangonni tark etib, g'urbatda ovora bo'lib yurgan chog'larida ham kishi yo'qlamagani kabi, Balxda shafqatsizlarcha Balx va Qunduz hokimi Mahmudbek tomonidan dorga osilganidan so'ng ham kishi uni yo'qlamagan. 3 asrdan beri uning Afg'oniston shimolidagi g'arib mozoridan "G'ariblik yurtida o'lsam meni yo'qlar kishim bormi?" degan misrasi ham har on atrofga yangraydi. Shikamish yashovchilaridan Qori Xayrullo telefon orqali bizga Mashrab maqbarasining gumbazi va devorlari eskirib, yemirilish arafasida turganini aytdi.
Tombor ko'p, xarobat ham deganini ko'p sobiqadan yur bo'lgan. Devorlari ko'na devor, gumbazi bor. Tag'in boshqa obodligimiz yo'q.
Mashrab boboni qabriga keladigan ziyoratchilar bormi? Bu vaqtlar kimlar keladi?
Ziyoratiga shu mana shu bangidan cholu burka shikamish o'zidan madam ziyorat qiladi, ziyorat qiladi, madam keladi. Tahoda ham keladi. Xususan ma'lumoy o'zbekcha ziyoratlar keladi. Yetaklar keladi, bilan ayollar ham keladi. Shunda keladi, bir duo qiladi, bir ziyorat qiladi.
Bugunga qadar Afg'oniston va O'zbekiston davlatlari Bobo Rahim Mashrab maqbarasi ustiga uning sha'niga loyiq muhtasham bino qurib obod etish uchun amaliy qadamlar tashlamagan. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar ikki qo'shni mamlakat hukumatlarini Mashrab maqbarasini tiklashda barobar mas'uliyati borligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek adabiyotshunos Kozim Aminining ma'lum qilishicha, Mashrab Balxda dorga osilganidan so'ng u yerda ko'milgan. Bir muddatdan keyin uning muxlislari tuprog'ini olib borib, Shikamish tumanida ko'mganlar. Amini Mashrabni afg'onistonlik o'zbeklar orasida alohida o'ringa ega bo'lib, ular ongida yashab kelayotganini aytadi.
Afg'onistonda Mashrab faqat omma ulus ongida yashaydi. Afg'onistonda Mashrab avliyo, mutasavvuf, tarki dunyo qilib, umri sargashtalik va sargardonlikka o'tgan bir tor fikrli mullolarni fosh etgan jasur mutasavvuf orif sifatida omma ulus zehnida yashab kelmoqda. Bir avliyo, bir qizil avliyo dorga osilishini ham u aytib bergan. Boshimda kesar ermish Balx shahrida Mahmudxon, Mahmudbek deb.
Suhbatdoshga qaraganda, Mashrab devoni va uning Mabda-i Nur asari mamlakat o'zbeklari orasida har bir kitobga nisbatan ko'proq o'qilgan. Mahalliy aholi o'tmishda Mashrab devonini savod chiqarish uchun munosib darslik sifatida qo'llaganlar. Yana Kozim Amini gapiradi.
Hozir Afg'onistonda Mashrabni ikki asari bilan taniydilar. Birta Qisqay Mashrab, o'sha devona Mashrab yo devona Mashrab deydilar. Birta Mabda-i Nur asari. Mashrab devoni o'zbeklarni arasida savod chiqarish darsliklarni rolini o'ynab kelgan. She'rlari shuncha sodda o'ynoq bo'lganki, jozibali bo'lgan. Hatto Navoiydan, Fuzuliydan oldin, Sidan oldin, Sakkokiydan oldin, boshqa shoirlardan oldin xalq shuni o'rganishga rag'bat qilgan.
So'nggi yillarda Afg'onistonda Mashrab devoni bir necha bor nashr etilganiga qaramay, ayrim sabablarga ko'ra aholi orasida Mashrab xonlikning eski an'anasi davom etmagan. O'zbeklarning eng buyuk ilmiy, adabiy va siyosiy shaxsiyatlaridan ayrimlarining tuprog'i Afg'oniston deb nomlanuvchi siyosiy hududda yotadi. Abu Rayhon Beruniyning mazori Afg'onistonning G'azna shahrida, Alisher Navoiyning maqbarasi Hirotda, Boburning mazori Kobulda va Mashrabning qabri esa Taxor viloyatida joylashgan. Hozirgi kunda Beruniy va Mashrablarning mazori o'ta abtar ahvolda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ey mashaq chom, Xorazm torini, Hojixon Kamiljon xushxallarini, so'ravjiga xushxallarini, lazgi avjida bugun, lazgi.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova yana san'atga qaytib, Voy voy lazgi degan yangi musiqa albomini chiqardi. Bu albom qo'shiqchining 4 yillik tanaffusdan keyingi ilk ijodiy to'plamidir. Tele va radio kanallar hamda katta konsert zallari Feruza uchun hanuz yopiq qolayotgan bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z ijodini davom ettirayotgani shoyon tahsinga loyiq deyishmoqda muxlislar. O'tgan yillarda bir necha marta litsenziyadan mahrum qilingan o'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova litsenziya olib, yana ijodga qaytib, yangi musiqiy albomini chiqardi. Bu haqda Feruza Jumaniyozovaning onasi Zuhra opa ozodlikka ma'lum qildi.
Feruza toza albom chiqardi hozir, voy voy lazgi degan. Bugun kecha chiqdi. Toza albom MP3 chiqardi, endi xudo xohlasa video albomini chiqaryapti.
Suhbatdoshga ko'ra, voy voy lazgi deb nomlangan yangi albom Xorazm xalq qo'shiqchiligi ruhidagi qo'shiqlardan tarkib topgan.
Voy voy lazgi ne atalar? Ey mashaqqal Xorazmni torini deydi. Kamiljon, Hojixon, Oshiqlar odlar atrof butun qo'shiqni boshlandi.
Endi internetda endi qo'yadi internetda. Biz uzr elimizda oqshom 60 dona disk berdilar bizlarga.
Suhbatdoshimizga ko'ra, bu yangi qo'shiqlarda Xorazm xalq musiqasi va xalpa qo'shiqlari zamonga moslab qayta kuylangan.
Yo'q, boshqa o'zgargan narsa umuman yozilgan, lekin shu Xorazmning nafasi bordan qo'shiqda.
Zuhra opaning aytishicha, Feruza Jumaniyozova televizorga chiqarilmasa ham, ijod qilishda faol davom etmoqda.
Feruza ijodlarini qilib turibdi, xudo shukr, ish etibdi, televizorga chiqmasam, kliplar ham etibdi, ashulalar ham qilib turibdi, shukr xudoyima. Hammasini etib turibdi.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova O'zbek Nova Estrada birlashmasini rasman ogohlantirmasdan Tojikistonda konsertlar bergani uchun o'z vaqtida litsenziyadan mahrum etilgan edi. Bu yil litsenziyasini qaytarib olgan qo'shiqchi Tojikistonga to'ylarga borib turibdi. Nima ham qilamiz, tirikchilik, deydi Zuhro opa.
Endi boradi to'ya, uka, bormi iloji yo'q, bilasiz. To'ya boradi. To'ya bora, bormasa bo'lmaydi.
Zuhro opaning aytishicha Feruza Jumaniyozova doimo O'zbek Nova Estrada birlashmasini rasman ogohlantirib, Tojikistonga va boshqa mamlakatlarga konsertlar berish uchun borgan. Negadir aytib ketsak ham baribir muammo chiqaveradi, deydi Zuhro opa. Bundan 10 yil oldin butun O'zbekiston sahnalarini larzaga solgan Feruza Jumaniyozova bir muddat ko'rinmay ham qolgan edi. Qo'shiqchining onasi bu holatni uning turmushga chiqib oila qurgani bilan izohladi.
Endi ayol kishi oila qurishi kerak, farzandli bo'lishi kerak. Xudoga shukr, farzandli bo'ldi, oila qurdi, to'yi bo'ldi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi bilan yuribdi-ku, Xudo xolasa.
Ijtimoiy tarmoqlarda Feruza Jumaniyozovaning Isroilda bergan konserti keng tarqalgan. Bu konsertda Feruza Jumaniyozova xipcha bel sohib jamoli emas, balki bo'liqqina ayol sifatida ko'ringan. Muxlislar esa Feruzaning qo'shig'ini emas, balki qancha tosh bosishini muhokama qilishgan. Zuhro opaning aytishicha farzand ko'rish paytida garmon dorilar ichgani uchun Feruza Jumaniyozova birdan semirib ketgan.
U Izroilda bo'lganida do'g'on vaqtlari edi. Sen endi Xudo shukr 5 yoshda o'zini keldi, hozir yaxshi bo'ldi, Xudo shukr. O'zini oldingi oqsama qatdi. Vaqtimiz semiz vaqtimda bordi.
Hozir oriqlab ketdi, qamchidek xipcha bel bo'ldi, deya kuladi suhbatdosh.
Qamchidek bo'ldi,
bizga tarafni xotinlari o'sha semizlikka moyil, bir do'g'andan keyin irayib qolaveradi shu, yana o'ylaydi uni.
Nonni boshqa bir qusoq non yemaydi, bunda garmon bo'lgan, chunki bola do'g'onda garmon berganlar. Bir qusoq non yemaydi Feruza, samiramanda. Boshqa quruq tuka salat, krovni pitaniya bo'lgan. Bo'lmasa bizga xotinlarni biroz qulongir deyveradi, non yesa qo'yashi. Lop, 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 etib ketsalar, deyla, axir ko'nglar chiqa, axir, hammasini.
Taniqli kinoaktyor, o'zbek kinosida Otabek rolini o'ynagani bilan tanilgan O'lmas Alixajayev Ozodlikning chodir xayoli mehmoni bo'ldi.
Endi o'tgan hayitlar muborak bo'lsin, ayyom kunlar sog' salomat bo'lishsin, hamma yoqda tinchlik bo'lsin, tinch totuv yashaylik, mana shu man niyatim.
Endi mana oradan shuncha yil o'tdi, mana shu Olovli yo'llar filmi yoki O'tgan kunlar filmini suratga olinganiga oradan ancha yillar o'tdi, o'rtada shuncha katta katta filmlar qo'yildi, mana Schwarzeneggerlar deymiz, boshqalar, mana blokbasterlar, Hollywood ishlagan o'shalarni kinolarini ko'rib odamlar baribir ham sizni eslashayotganini nima deb izohlay olasiz, buni nimani dalolati?
Endi baribir ming o'sha davrlar bo'lgan bo'lsa ham biz artistlar uchun yaxshi davrlar edi, chunki yaxshi ssenariylar yozilar edi, yaxshi tematik tomondan narsalar qo'yiladi. Keyin qanaqadir bir o'sha paytlarda sinovdan o'tardik-da. Ham ssenariylar, ham artistlar, har bitta rolga sinovdan o'tilardi. Hozir casting deyishadi. Sinovdan o'tishardi. Bitta rolga
proba deyishardi o'sha paytda.
Ha?
Proba deyishardi menimcha o'sha paytda.
Proba, kino proba deyilardi.
Kino proba.
Masalan, mana shu o'tgan kunlarga ham bir 60 dan ortiq odamlarni taklif qilishgan edi. Mana casting qilib, kino proba qilib, ularning ichidan men yutdim. Hamza obraziga ham mana Olovli yo'llarda ham juda ko'p bir 3 oy arsar qilib chiqdirishgan. Lekin sinovdan, kino probadan men o'tganman. Baxt mani tomonda ekan. O'tdim, 10 yil mana shu kino ustida ishladik. Albatta ko'p yillar o'tib ketdi. Hozir bunaqa ssenariylar yo'q. Menga savol berishadi, nega hozir o'ynamaysiz kinolarda? Men aytamanki, yo'q, pichoqqa aylanadigan material yo'q. Ssenariylar yo'q. Shuning uchun men kinoda hozir mutlaqo o'ynayotganim yo'q. Hattoki men aytganman, bitta anjumanda men aytganmanki, sizlar shunaqa bir narsa yozinglarki, masalan, men o'ynasam, men tekinga o'ynab beraman deganman. Biz bizga o'xshagan, menga o'xshagan aktyorlar ochmiz. Yaxshi materialga, yaxshi tematikaga, yaxshi dramaturgiyaga. Rejissyorlar ham bor. Lekin hozir nagadir shu materiallar bo'lmayapti, paydo bo'lmayapti.
O'z vaqtida o'tgan kunlar filmini Yo'ldosh aka Arzamov ikkita seriyaga yetadigan material qilib suratga olgan ekan, lekin o'sha Go'sh kinoning talabi bilan bir seriyaga tushirilgan ekan. Siz afsus qilinadigan joylaringiz qayerda, o'sha kinoni qayeri kirmay qolgan?
Albatta, o'sha paytda bu biz olgan kinomiz ikki seriyali bo'lish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu Moskvaning zakazi bo'lgani uchun ular pul bergan yo'q ikki seriyaga. Pul berishmadi. Bo'lmasam ikki seriya bo'lardi, talab ham qildik. Mana anaqa boshliqlarimiz ham talab qildi ikki seriya qilaylik deb. Pul bergan yo'q, sizga bir seriyalik pul ajratilgan xolos deb. Lekin menimcha baribir bir seriyalik bo'lsa ham mustahkam chiqqanda, ispatli chiqqan. Albatta unaqa artistlar, unaqa truppa hali juda yaxshi truppa o'ynaganda, brigada artistlardan. Abbos Bakirov, Rahim Pirmuhammedov, Hamza Umarov, Maryam Yakubovalar, Hamidulla Narimonov, hammasi xudo rahmat qilsin, juda zo'r o'ynashgan. Juda zo'r. Menga ham katta yordam berishgan. Yo'ldosh aka o'zi Arzamov. Siz qilib o'sha davrlarni eslasam, men o'zim baxtli deb hisoblayman. Shunaqa odamlar bilan birga ishlab, o'ynab, shunaqa obraz yaratganimizga.
Mana kino rassomlari bilan gaplashsangiz, aytishadiki, aynan mana shu o'tgan kunlar filmida liboslar aynan tarixiy makonga, tarixiy sharoitga mos qilib tanlangan. Juda tarixiy ishonchli, ya'ni dastavernik degan so'zni ishlatishadi deyiladi. Bugungi kundagi nuqsonlar fonida nima deb o'ylaysiz? Mana shu nima uchun bunchalik e'tibor berilgan tarixiy aniq bo'lishiga mana shu kiyim liboslarni?
Endi bu narsa juda muhim narsa. O'sha paytda xudojnik Abdullayev edi. Juda ham zo'r xudojnik edi. Albatta o'sha tarixiy tomonlarda juda ham ahamiyat berilardi. Uni ustiga anaqa bor edi. Xo'ja Ahmad xudojnik. Uni ham xalq xudojniki. Hattoki menga iltimos qilishardi. O'lmasjon, siz oyoq kiyimingizga ham qarayvering. Kinoda tushgan oyoq kiyimingizga. Poshnalaringiz doimo tekis bo'lsin. Qayilib ketmasin. Yurishingizga xalaqit beradi. Ekranda yurishingizga ham xalaqit beradi. Deb juda shunaqa mayda shunday narsalarga ham ahamiyat berilgan edi-da. Shuning uchun kiyimlar ham, urf-odat ham, hamma narsa joyiga qo'yilgan. Mana ko'p odamlar bir narsaga ahamiyat beradimi, bermaydimi? Hali onasi Otabekdan onasi, otasi Yusubbek Hoji aytadiki, o'g'lim, biz sizni o'ylantirib qo'ymoqchimiz degan sahnasi. O'shatda oldin ona bilan o'tiradi, gaplashadi, keyin otasi kirib keladi. Otabek shu sahnada chordana qilib o'tirilgan. Chordana qilib. Otasi kirgandan keyin chordanadan turib, tiz cho'kib o'tiradi. Chunki ota ulug'. Mana mayda, maydagina narsa, lekin shuyam bir ahamiyatga ega bo'lib qolgandi. Qarashda, yurishda, gaplarda hamma narsaga ahamiyat berilardi.
O'lmasa ke, mana shu kinoda siz nihoyatda xushmuomila, odobli bir o'zbek farzandini gavdalantira oldingiz. Lekin sizni bilganlar aytadiki, o'lmasa ke, yurish turishi bu g'arbcha, ya'ni yurish turish yoshligingizda shunaqa tarbiya olganmisiz, ya'ni o'zbekcha odob, axloq, xushmuomalalik, mana mulozamatlar.
Endi nima desammikin? Men o'zbek oilada o'sganman. Endi ota-onalarim menga shunaqa tarbiya bergan, qarindoshlarimiz albatta yoshlikda uncha ahamiyat bermagan bo'lsam ham, lekin baribir men shunga erishmoqchi bo'lganman-da. O'sha otalarga qarab, buvalarga qarab, yoshi nuroniy qarindoshlarimiz bor edi. Ularning yurishi, turishi hammasi chiroyli edi. Juda men havas qilardim shularga. Balki o'shalardan o'tgandir, balki o'zi qonda bordir. Kim biladi? Biz Alixo'ja biz-ku.
Ha, shunaqa Xo'ja avlodidan. To'g'ri. Endi mana
o'zi Alixo'ja bo'lish kerak edi. Biz Alixo'jayev deb qo'ygan, Alixo'ja bo'lish kerak.
Mana oldingda oqqan suvni qadri yo'q dedi. Men o'zim bir kinorejissyor bilan gaplashganman. 91 yilda Xivada italyan kinorejissyorlari Chingizxon filmidan ba'zi parchalarni suratga oldi. O'sha yerda Murod Rajabov suratga tushdi, Yoqubbek Ahmedov suratga tushdi, yana bir ikkita artistlar. Va mana shu kinorejissyor aytdiki, bu mutlaqo professional artistlar, juda qoyil maqom dedi. Ingliz tilidagi tekstlarni yodlab olish tezgina va ichki sokinlik bilan juda yaxshi o'ynashyapti degan fikrni aytgan, tasannolarni aytgan. Biz o'ylardikki, hamma yaxshi artistlar g'arbda degan fikr bor edi-da o'sha paytda, ya'ni Sovet ittifoqining ichida. Ya'ni sizni mana shu o'sha paytdagi aktyorlar ansambl haqidagi fikrlaringiz qanday? Ya'ni
men
jahon standartlariga to'g'ri kelar ekanda mana bu nimani gapidan iqtibos keltiryapman. Italyan kinorejissyori Chingizxonni suratga olgan.
Aka, men mana shu bu ham juda ham murakkab problema. Biz o'qiyotgan paytimizda biz umuman san'atga kirib kelayotgan paytimizda san'atni arslani bir maktabi bo'lardi-da. Men mana o'z kasbdoshlarimga aytamanki, nolimanglar. Sizlar Shukur Burxon degan artistlar bilan o'ylagansizlar. Birga o'tirib choy ichgansizlar. Razo Hamrayev, Obid Jalilov, Olim Xo'jayev, bular juda ham buyuk artistlar edi. Biz ularga qarab orqasidan erishardik. Biz shularga yetaylik deb ishlardik. Institutda ham teatrda anaga praktika o'tardik, o'shanda ham ular bizga o'rgatar edi. Shuning uchun bizada o'sha Yoqubjonda ham, Murod Rajabovlarda ham bizning yoshimizga artistlarimizda bizda maktab bor. Hozirgi yoshlarda afsus bu maktab ko'rinmaydi. Bilmadim. Yo o'zlari xolamaydimi, yo o'sha hozirgi kinoda ekranda televizorda beradigan kinolarga qarab o'sha o'ynashyaptimi? Lekin maktab sezilayotgan yo'q.
Bo'lmasa ke, endi mana 1910 yildan nari tarafni qarasak, teatr tajribasi yo'q-da bari bizada. 1910 yilda mana Turon gruppasi ish boshlagan, ya'ni juda ham yosh-ku maktab, ya'ni yosh bo'lsa ham tezgina samara bergan ekan. Ya'ni sizning ustozlaringizni ham yildizlar juda uzoqqa bormaydi-ku. O'zbekistonda teatr san'atining tarixi katta ming yillarga bormaydi-ku masalan. Shu qisqa vaqt ichida o'rganib katta natijalarga erishishni ma'nosi nima ediki, mana bugun nolayapmiz biz. Artistlarimiz yaxshi o'zini usholmayapti. Baskinalik ko'rinadi ko'pincha, shunaqa tanqidlar bor. Buni bo'yisin nima? Ya'ni ularni ham maktablari juda uzoq davom etmadi-ku, ya'ni qisqa vaqt ichida masalan Shukur akalar nimaga erisha oldi? Ya'ni Otellonni o'ynab, nima Shakespeare asarlarini o'ynash darajasiga, Hamlet darajasiga yetishdi.
Endi sizga gapingiz to'g'ri. Hozirgi yoshlarga o'rganishga ham qiyin. Lekin afsus deyapman, biz yaxshi paytda, yaxshi davrda tarbiya olib o'sgan ekan biz. Mana shu ustozlardan hattoki ularga shogird bo'lib, mana Shukur Burxonni yonida 8 yil yurdim. 8 yil shogird bo'lib yurdim. Shukur Burxonni yonida. Bular bu narsalarni ta'siri bor albatta.
Endi mana o'lmasa-ka shu yerda bir savol. G'anaka Azamov bilan bir suhbatlashganimizda, xudo rahmat qilsin u kishini, aytuvdik Shukur Burxonovda bir qanaqadir avtoritarizm bor, juda o'zini kuchli baland tutadi va zaifroq artistlarni biroz ezib qo'yishi mumkin degan bir e'tirozni bildiruvdilar. Ya'ni avtoritarizm.
Bilmayman. Men G'anakamni yaxshi bilardim, xudo rahmat qilsin ularni ham. lekin Shukur Burxonov nima deydi? U odamda mas'uliyat bor edi-da. U o'ynagan rollarni men qanday qilib yomon o'ynayman bu rolni? Men buni zo'r o'ynashim kerak deb shunaqa deydi. Hech lekin bunaqa katta-katta manmanli aftardan degan narsa yo'q edi. Balki ularga shularga shunaqa tuyulgandir. Chunki qanaqam albatta boshqa artistda u komik jihatdan artist. Shukur Burxonov tragik artist. Balki unga shunda tuyulgandir. Lekin oralarida sog'liq tushgan yo'q. Juda anaqalari yaxshi edi muomalasi. Bilmadim Shukur aka.
Vajohat haqida gapirdingiz. Shukur akaning vajohati bor edi. Kuchli bir vajohat, monumentalni degan ma'noda.
Albatta, albatta sog'liq bor edi. Sog'liq bo'lsa edi. Ularni yurishi, turishi, ovozi kichkinagina bir karishga o'xshagan ko'zlari bor edi. Sahnaga chiqqandan keyin shu kichkina ingichki ko'zlar shunaqa ochilib ketardi, shunaqa o'ynardiki, dahshat, dahshat. Yuli Sezerlarni o'ynaganda biz hammamiz qotib qolardik. Jiz etardi yuragimiz o'ynayotgan Shukur Burxonov o'ynayotgan paytda. 100 martalab bitta spektaklni ko'rardik, o'rganardik.
Orovli yo'llar kinofilmini suratga olingan paytda Hamza Hakimzodaga bir qarama qarshi bo'lgan bitta rol bor. Umidbek degan jadid roli.
Ha, Umidni o'ynagan artistmi?
Ha, Umid roli bor, ya'ni jadid roli, ha, Umid. Ha, buni demak artist bo'lmagan odam o'ynagan, rassom, ya'ni u kishi rassom, kino rassomi Shavkat Abdusalomov.
U Shavkat Abdusalomov degan rassom, lekin bir umr kinoda ishlab kelgan rassom. Faqat bizani kinoda o'ynagan yo'q. U bir 10 ta 15 ta kinolarda o'ynagan. Lekin artistlik anaqasi bor, talanti bor. Shavkat Abdusalom, lekin juda ham yaxshi o'ynagan, juda yaxshi o'ynagan. Endi rejissyorlar ham sezadi-da, biladi. Ba'zi vaqtda shart emas artist. Ilgari ham mana artist emas odamlar bosh qahramonning rollarini o'ylab kelgan-ku. Odamda o'zida bo'lish kerak, odam o'zida bo'lsa albatta bu baribir chiqadi ekrandami, teatrdami, sahnadami. Talant bo'lsa albatta chiqadi.
Bo'lmasa aka, sizni ko'p odam taniydi. Ancha mashhur Sovet ittifoqi degan mamlakatni katta bir mashhur kino san'atkorisiz, kino arbobisiz. Bugungi kundagi ahvolingiz qanday? Bunaqa mavqedagi
Alhamdulillah, alhamdulillah, Xudoga shukr. Bugungi men pensionerman. Pensiya chiqqanman. Pensiya olyapman. Meni 3 bolam bor. Hammasi ishlayapti, meni ham boqiyapti. Menda 5 navaram bor. Mana bitta navaram yonimda, ota Otabek. Men bilan birga turadi mana shu uyda. U mani jonim.
O'lmas aka,
eshityapman.
Nimaga sizga shu o'lmas deb ism qo'yishgan, ya'ni biror bir irim qilishganmi tug'ilgan paytingizda?
Endi buni ikkita tomoni bor. Men 41-yil tug'ilganman-ku, 30-iyunda. Meni birinchi ismim o'zi Mustafa edi. Dodam otlari Safo, buvimlar menga Mustafa qo'yishgan. Frontga xat borgan dodamga, shunaqa o'g'il ko'rdingiz, otini Mustafa qo'ydik. Dodam qurshovda qolib ketgan ekan. Xullas kalam qurshovdan chiqib 6 oydan keyin xatni olgan ekan. Men o'sha 6 oylik bo'lganimda butun o'sha yerda birga o'sha urush qilgan qo'shnilarimdan o'qib, hatto shunaqa o'g'il ko'ribman, yarim yil bo'pti, otini Mustafa qo'yishibdi desa, bolalar aytibdiki, nega unaqa ism qo'yibsizlar, unaqa ism qo'yish kerak emas edi, boshqa ism yo'q edi, nima ism qo'yish kerak? Mana biz qo'rshovdan chiqdik, o'lmasdan qoldik, otini O'lmas qo'y, bormi shunaqa ism? Bor, O'lmas qo'yiladi. O'shandan keyin xat kelgan oyimlarga O'lmas qo'yilar deb O'lmas qo'yishgan.
Yaxshi niyat, mana Xudoga shukr. Tushundik, tushundim. Endi O'lmas aka, sizni bizni avlodimiz 60-70 yillardagi kinolarni ko'rib, mana Tarkovskiyni ko'rganmiz, Nikita Mixalkovni, Kanchalovskiyni, boshqa kinolarni ko'rganmiz va nimagadir o'sha hind kinolarini sal bo'lsa ham maishiy ma'noda biroz mavqei pastroq degan fikrda bo'lganmiz. Va bugungi kunda O'zbekistonda mana shu hind kinolariga taqlidan shu mavzu jihatdan zaif filmlar olinayotgani, maishiy mavzudagi filmlar olinayotganiga sizni bir shakllangan munosabatingiz bormi?
O'zi hind madaniyati bizaga yaqin bo'lgani uchunmi? Baribir ta'siri bor albatta. Bu faqat kinoda emas. Kinoda ham bor, musiqada ham bor, estradada ham bor. Bu narsa o'tib ketsa kerak. Men shuna mana hozir vaqt shunaqaki, davr shunaqa kelyaptiki, ular ko'p tahlil qilishadi, lekin menimcha bu ham o'tib ketadi. O'tib ketadi. Tushuntira oldimmi?
Tushundim. Bo'lmasaga katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Hamma tinglovchilar nomidan sizga tashakkurlar aytamiz. Ozodlik tinglovchilari nomidan.
Rahmat. Sog' bo'lsin hamma. Hammalar sog' bo'lsin.
Chodir xayoli eshittirishi bu soatdagi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.